quel ruolo che si è toccato a Robert Hunter.
Lei sente che siete cambiati la scena, che devo un passo qui che dice quando è lì, colpo.
Ah, non so che ricordo se è sì, no, di scusa, vedete. Per vita, non si scritti in Roma Port, e mi no, le due volte si sì, in tutte le cui identità di tema ritmo, liquida. E noto che neanche non si se le tema ritmo perspettivi, cui vedi da Isenda, tutte, allora le modifiche tutte le rai raghi, mi spanelis per si mette, ma niente, come aveva piccolo, anzi, anche con le merco. Minulla on teatud see õige ka, et kui Urmas siis Tiivli teemarühma esindajana oli siin täna üks teemarühma esindamas, siis see tuteliku identiteedi teemarühma liikme täna kaks, et mina ja Toomas Andres tõde. Nii et mul on selles mõttes väga hea, et ma võin kuidagi kuusse ka panna, et Toomas Andres saab paremata kohe, et me saame üksteist täiendada. Aga tõesti meie teemarühma liikmed on siis, et meie esimees on õpetaja Tauno Tede, siis on meil meie liikmeks õpetaja Matias Kurvart, siis mina ja õpetaja Toomas Andres Põder. Luterlik identiteet ja õigeks mõistu õpetus. Ehk siis see on see teema, mida me nüüd käsitlema hakkame ja kes või mis on luterlik. Seda tahaksime küsida. Kunagi oli ostu müügi keskkonnas soo.ee müügiks üks luterlik laud. Kas te teate, mis see laua luterlikuks tegi? See, et oli luteri vabrikus Tallinnasse tehtud. Ja nii oli kohe müügiks pandud, et luterlik laud. Ja võibolla see ise nõustab seda, et iga sellel ei ole hea lihtne vastata tihti, mis on luterlik. Mis teed, mis luterlased. Teate, tänapäeval on niimoodi, et kiired repliigid, kiired vastused ja tihti asutakse meie ligi, kui me peame paari lausega vastama, defineerima ennast. Ja mulle tihti tundub, et luterlasena on seda keeruline teha, kui me teedutakse paari lausega vastust. Näiteks, kui Rooma katoliikus asutakse ligi, et ütle paari lausega, mis see katoliigi identiteet on. Oo, väga lihtne, üks püha katoolne ülemaailmne kirik, Rooma paavst, aamen, kõik olemas. Või kui neli püüras vastutakse ligi, on ka väga lihtne, vaimu andid, jumala andide, teine ristimine, üks see vaimu ristimine ja vastus olemas. Aga nüüd kui luterlase käest küsida, ei ole meil alati nii lihtne vastata. Ja see on üks väljakutse meie jaoks ja väljakutse, mille esitab ka siis see teema luterlik identiteet ja õigusmist õppetus. Meie kiriku nimes Eesti Evangeelne Luterlik Kirik on sõna evangeelne. Ja see paneb paika ühe rõhuasetuse sellest luterlikust identiteedist rääkides. Sest vaadake, Martin Luther ei tahtnud luua ju uut spetsiifilist kirikut, vaid ta tahtis olemasolevat kristlikku kirikut selles mõttes puhastada, et juhtida kiriku keskme tagasi evangeelne Jumala armu teoluude Jeesus Kristus. Ja nii ka meie kõige suuremaks ühendajaks saab olla see, mida Jeesus Kristus meie kõige jaoks on teinud. Ja sellepärast ka see luterliku identiteedi teema on algusest peale tugevalt seotud õigeks mõistu õpetusega. See on nagu kommentaar juba sellel, et see on meie identiteedist keskküsimus. Kui meie luterliku identiteedi teema rühm kogus, oleme ka küllaltki erinevad inimesed, siis me arutasime ühel oma esimestest kokkusaamistest, et mis võiks olla siis see meie fookus või see küsimus, mille me üritame vastata. Ja me saime, et see küsimus on see, et mis meid ühendab. See on see küsimus, mis meid ühendab. Sest vaadake järgnevatel aastatel me teoloogilise arutelu raames päris palju küsimusi käsitleme, mis meid ka eristavad või mis tekitavad lahkmeid. Aga enne kõige selle juurde minekut peaks küsima seda, mis meid ühendab. Ja muidu võiks öelda, et kas seda nüüd sa mõtled küsida. Ma arvan, et on küll, sest selle küsimuse olulisus tuleneb ju piirist endist, kus Jeesus Kristus palub, et nad oleksid üks. Et nad oleksid tõepoolest üks. Ja ma arvan, et see on üks Jumala abi ja ime, et meil siin Eestis on üks Eesti evangeelne luterlik kirik. Ma rääkisin hiljuti ühe ametivennaga Läti luterlikust kirikust. Ja tema ütles, et Lätis on 4 luterlikku kirikut organisatsioon. Ei ole 2, mida me teame, 4 kirikut. Mõni võiks öelda, et see on rikkus. Mõni võiks öelda, et see on ikkagi liiga palju. Aga Kristus lõi ühe kristliku apostliku kiriku. Ja mul on väga raske mõista rõõmu lõhedakse üle. Ja igal ajastul kirikul on välja kutsed, mis meid võivad lõhestada. Aga see, kui keegi rõõmustab sellele, et kirikul lõhemad, ma arvan, et see on ka kõik, kui kirikud lõhemad. Ja sellepärast me oleme asunud teile just selles oma küsimusega, et mis meid lõhemad. Me oleme valinud luterliku identiteedi teemarühmas ka siis juhend materjaliks luterliku maailmaliidu Strasburgi instituudi dokumendi. See valik sai langetatud sellepärast, et see on selline väga hästi struktureeritud dokument, et seal on 3 osa ja teesid. Ma teame, et luterlaste me kõik ju arvastame teese, et selline lihtne jälgida struktureerida esimeses osas võetakse kokku need meie identiteedi nurgakivid, õigeks õpetus, seaduse ja evangeeliumi eristamine, kõik muu selline. Teine osa siis sellest dokumentist räägib, mida tähendab ühtlusus luterlikus kontekstis. Ja 3. osa puudutab ka siis neid proovikivisid, mis meie ühtsuse proovile panevad. Aga ta on abi materjal. Et algselt muidugi meie luterliku identiteedi teemarühmal ei olnud ankeedi, mida peab täitma. Aga kuna piibli töörühm selle ankeedi tegi, siis me oleme selle ka teinud. Ja see ankeed, et üritame seda siis täita. Ja selles ankeedis samamoodi, et lihtsalt et ka aru saada, et see juhend materjal, mille meie teemarühmal oleme valinud, see ei ole nüüd mingisugune dogmaatiline dokument, mida me hakkame kas heaks kiitma või ümber tükkama. Vastu pidi, see dokument peab äratama arvata, juhtima seda kuidagi. Natuke olla mingid temaatilisi piire, aga eelkõige teate väga hea, kui sellega ei ole tulus. See on väga hea, kui ei ole. Siis on see ühe materjal oma töö teinud, et ärgitada seda arvata. Asudes teile siis selle küsimusega, mis meid ühendab, me muidugi ei tohiks alahinnuda ka neid küsimusi, mis meid lõhestavad, et need on automaatselt sekundaarsed. Ma ei ütleks nii. Need on samamoodi olulised küsimused, mida me järgnevatel aastatel ka arutame. Aga see, et me küsime selle järgi, mis meid ühendab, ma arvan, et see on hea algus ikkagi, kust minna teile. Sest me peame paluma Jumala armu ja abi, et tema liidaks meid üheks, kingiks meile ka armastus üksteise vastu. Et see on see alguspunkt täna, meie identiteet Kristuses. Ja nüüd, kui varsti see paneeldiskussioon hakkab, siis ikkagi selle sama väljakutse ma tahaks esitada kõigile teile, kes ma olen luterlased. Ja kui te proovite seda kokku võtta mõne tundi või mõne lausega, kui tuleb tõesti tänama ligi keegi teile küsimus, et mis see tähendab seda luterlane, siis see võiks olla meile kõigil üks selline hea väljakutse. Sellega on minu poolt sissejuhatus tehtud.
Suur tänu selle sissejuhatuse eest ja Robert palub võtta istet. Ma ütlesin, et suhtlustasin siin Põlva koguduse õpetajana, kes vargelid ka Rambo koguduse õpetajas, et 2 kogudust ja meil doktori töö. Et väga tänu väärt. Edasi Triin Käpp, Jaani koguduse õpetaja, palun Priit Humal, poliitik ning Pauluse koguduse nõukogu liige ning Toomas Andreas Võder, teoloogia professor. Tere tulemast teile siis ka minu poolt ja väga hea meel, et me siin kokku saime. Täpselt nagu Robert ütles, ka selle paneeli eesmärk ei ole lahendada kõik võimalike erimeelsusi või viia kõik võimalikud vaatanurgad, mis tänase seisuga eelkaaseks eksisteerivad, vaid pigem hakata mõtlema selle peale, mida tähendab olla luterlane ja mis ühendab kõiki luterlasi Eestis ja võib-olla ka üle maailma. Aga alustaks sellest raskest küsimusest, Robert, mida sina ütlesid, et on raske vastata paari lausega ja siiski sul oli aeg mõelda, eks ju, saadad ka ettekande valmistanud, alustaks sinust, et kuidas sa selgitaksid oma kirik kaugele tuttavale,
mis eristab luterlasi teistest kristlastest? Sageli küsitakse, et sa oled luterlas, oled katoliiklane, mis see teie iva on? Tuletan endale meelde, et on
mikrofoni. Ja nüüd ma astan ise siia lõksu, mille ma oleksin ette valinud, et ma olin kiiret vastata, aga see, kui mul oleks võimalus niimoodi, mis ikkagi selgelt eristab minu jaoks, ikkagi kus kõige erilisemaid eristusi on see seaduse evangeeliumi küsimus. See Luteri enda on suur kogemus, et me võime küll kogeda Jumalat oma sellises loomulikus seisundis, vaadates, et ta on maailma looja ja kõike puhud, aga me kogeme teda niimoodi peidetud, varjatud Jumalat. Et me võime küll aru saada, teate, et meil on isa taevas, aga ta tundub väga karme kaugel isa. Aga Luteri kogemus siis see, et see evangeelium, Jeesus Kristus, on seegel läbi Jumala olemus avatud meie jaoks, et meil on arvuline isa taevas. Ja see on ainult läbi Kristuse võimalik. Et see selline erisus minu jaoks on nagu üks selliseid suuremad ivased Luteri teoloogia juures.
Ja sellised teoloogia kauge inimesed on üksju küsida kohe, et aga kas teistes kirikutes ei ole siis sama loodi läbi Kristuse?
On läbi Kristuse, aga eks on erinevaid lõgu asetusi. Me teame, et maailmas kirikus võib-olla see loomulik teoloogia või see, kuidas me Jumalat näeme üksjuselt maailmas, nii et see on natuke suurema lõgu asetusega. Ja päris sellist teaduse evangeelium eristamist ka kalvinistlikusteoloogias ei olnud, kus pigem nagu see võib-olla see oli üks, et Jumal on arvustus saanud seaduse evangeeliumid ei ole vahet, aga see erisus minul isiklikult on tähendab väga palju ka enda, et ma usu teel või teekonna Kristusine ja luterlasele.
Hästi, see küsimus, mida tähendab olla luterlane, on suunatud tegelikult teine kõigile ja ma usun, et te suhtlete erinevalt inimestega võib-olla vastata natuke erinevalt moodi, et palub see mikrofon võib nüüd edasi liikuda, kes parem on veos õppel, kes selle esimesena vastab. Taa, mida siis teie juba?
Aastavahetusel või see aastavahetuse kokku tuleks, sest olin Mustama kooli sööbisin ja koolis katoliiklastega. Ja siis seal oli ka üks selline mitte ennast uskutma defineerinud noor, kus tuli minu ja enne katoliku meestel, kui me seal midagi ette valmis, ja küsis, et mis teid siis eristab. Me mõlemad ohtusime, inglis sisse, vaatasin seda otsa. Ah, see on tipitakse. Rohkem on ennast viisest. Aga mis siis on, mida tähendab olla luterlane minu jaoks, on see, et ma arvan, et esiteks, et see on mõtteviis, mitte doktriin. Mulle väga meeldis mõte, et on vaja häälestust. Ma arvan, et luterlane olla ka võeta häälestust teatud viisi. Ja ma arvan, et see on see häälestuse küsimus on see, et me peaksime eristama asjades sisu ja vormi. Seda, mis on keskne ja peamiselt oluline ja see, mis on perifeerne. Et siis selline mõtteviis hoiab ja häälestus.
Aga keskse ja perifeerse eristab jällegi, no see ei ole nagu selline üldinimlik vajadus, et meil alati seda eriste kesksete perifeerset, aga mis see luterlik siis on või mis see luterlik mõtteviis on?
Ma arvan, et luterlik mõtteviis rõhutab, et see on tähtis, et sa pead seda tegema. Sa pead eristama, et mitte kõik ei ole.
Aitäh! Mina mitte teoloogina hakkasin luterliku kiriku identiteeti vaatama mis teisest otsast. Minu jaoks see on rahvakirik. See on see nii-öelda kõige suurema osalejad või kristlaste arvu konfessioon Eestis. Ja eriti kui ma peaksin tutvustama kellegile, kes ei ole eestlane, siis see on tõenäoliselt esimene asi, mis ma talle ütlen, on see, et Eestis on Luteri kirik kõige suurem konfessioon. Paljudes riikides see nii ei ole ja kui välismaalane ei tea Eesti olukorda, siis see on tema jaoks kõige olulisem uus informatsioon, mida ma talle oma konfessionaalse kuuluvuse kohta ütleksin. Kui on tegemist eestlasega, siis ma tõenäoliselt ei pea hakkama ka teoloogidele seletama, mis on Luteri identiteedi erinevus. Kui ma ilmikule seletaksin seda, või mitte kristlasele seletaksin, miks, mille poolest Luteri kirik erineb teistest kirikutest, siis ma lähtuksin tegelikult sellest samast põhimõttest, et see on kõige rohkem Eesti levinud konfessioon ja tuua või õigusi veel siis ortodoksete konfessioonide, kes ma võin ütelda, et see on see, kus inimese enda vastutus on suurem, kus inimesele on pandud juba Luteri ajas nagu ülesanne või võimalus aru saada sellest pühakirjast enda sisuliselt. Aga noh, see on juba selline pikem arutelu, et ma arvan, et esimene kõige olulisem erinevus on just see, et me oleme kõige suurem kirik ja meil on selline ühine rahvusliku järjepidevuse kandmise ülesanne ja eesõigus.
Aitäh! Rõõmu teiega koosolu ja suur tänu tähelepanu eest juba ette või jätkuva tähelepanu eest juba käimus oleva kõneluse osas. No, mina läheneksin ka natukene teistmoodi ja ütleksin, et luterlasi ise rohustab see, et nad ei identifitseeri ja kirjelda ennast läbi selle, mille kaudu nad eristuvad teistest. Et ühesõnaga aga teistest eristumise kaudu enese mõistmine, et see ei ole see esmane, see ei ole see, mis meie olemist ja identiteeti määrab. Mis on otsustav, siin ma küll olen eelkõnelijatega täiesti nagu nõus, et olla luterlane tähendab olla evangeeliumis vabastatud inimene. Olla luterlane tähendab elada evangeeliumis kokku liidetud osaduses. Seda tähendab olla luterlane, olla luterlik kirik. Ja see tähendab, et luterlik identiteet on tegelikult väga avatud identiteet. Ta mõistab ennast tegelikult katoolsena niimoodi. Kõik kogu ristirahvas, tegelikult kogu Kristuses lepitatud inimkond on seal selle osaline.
Ma segan kohe vahel, ma olen siin selle uskvatu sõbra rollis ja siin kõrast sellised mõistjad nagu evangeeliumis vabastatud olla katoolne. Need sõnad ei olnud praegu aru saada, et mida see praktikas tähendab, mida tähendab olla evangeeliumis vabastatud ja miks me peaksime selle jaoks tulema just
Luteri kirikus. Ma juhtusin, et ma ei oskagi nagu luterlikku kirjeldada selle kaudu, et ollakse müügimees, kes püüab tõestada, et baptistid on halvad või katoliiklased, andeks. Et vaid pigem just see, et Kristuses on lepitus. Kristus on see, kes meid ühendab. Side Kristusega on see, mis tähendab vabadust. Osadus Kristuses ja Kristusega tähendab elu Jumalast lähtuvalt ja usalduses Jumala vastu. Nii et sedetu võiks ütelda minu arvates, et olla luterlane, see tähendab seda tõdemust, et tõesti mitte õpetused, kui sellised ei ole need asjad, mis meid kokku liidavad, vaid kokku liidab meid ei kõige ja esmajoones Jumala teenistus. Ja mis pärast? No selle pärast, et siin me oleme Jumala südames. Jumal on kohal ja tegutseb ja ehitab meid üles ja lepitab meid. Ja see tähendab minu jaoks olla luterlane. Aitäh!
Ma natuke kohe juba muudud oma vestluse struktuuri ja hüppan ühest küsimusest üle, mida me võib-olla tuleme hiljem tagasi, kui ikkagi kohe me sattusimegi sellisesse terminoloogilisse lõksu mingis mõttes, et kui me räägime, siin alguses kõlab mõte, et Luteri kirik on evangeeliumi kirik, kui me räägime evangeeliumist ja me räägime selle sõnumi edastamisest inimkonnal üldiselt, ühiskonnal inimestele ümber, siis kohati tunnen, et on tekkinud selline keeleline lõhe usklik inimeste vahel, nende vahel, kes võib olla tegelevad teoloogiaga ja käivad iga päev, mitte iga päev, aga iga pühapäev kirikus, eks ole, ja loevad piiblit ja siis need inimeste vahel, kes on väljaspool seda kirikut. No näiteks, mul oli näide kunagi elust, kui mitteusklikud sõbrad ise tahtsid kangesti tulla ühele ülistusõttule meie koguduses ja pärast seda ülistusõttud nad istusid seal vapralt poolteist tundi kuulesid vahel noorsusigi kaasa. Nad tuli välja küsisid, et kuule, aga mis värk teil kristlastel selle süütundega on? Mis te kogu aeg räägite mingisugusest lunastusest? et milleks seda kõike vaja on. Ta on saanud aru, et inimene teeb vigu, tal on vaja kuidagi tegelda. Aga me nagu ei räägi ühes samas keeles. Ja nüüd siin kõlas juba kesksem selline lepituse mõiste. Kui me räägime sellest luterlikust evangeeliumi kuulutest, milleks on lepitust vaja? Millest on vabastust vaja? Mis on kogu see laise point? Et võib-olla siis Robert on juba valmis olekuma vastata sellele küsimusele, et mikrofon käes. Jah. Vaata, see on muidugi niimoodi, et see on, mis seltskondis keegi on. Et on neid seltskondi, kus mina kuulen küll, et kus ma ei saa kerikusse tulla, sest ma olen liiga katone. Kus inimese vastupidi, see seltskond on väga suur. Et noh, isemest ju seda midagi laadset selle patu olemuse mõistega on üritatud ju tõlkidega moodsesse keel, et Jungil vist on see varju või midagi sarnast, eks ju. Et aga see, et kas ma vajan lepitust, andestust, ma isemest midagi kogutse vaimalt, ma ütleksin, et see haak küll inimestega, kui rääkida, et võibolla see ei haaku sest pinnatelises vestluses, aga kui on just selline, et nagu on sügavalt ja minek, siis see süüdunne eksimus, et midagi sellist, et see siiski on nagu mingi temaatika, mis inimestega haakub, aga tihti selleks, et sellest nagu rääkida, peab tekkama mingi usalseks suhe. Võt seda ei ole kirikutega. Et inimesed ütlevad, kuidas minu eksimused süü kuulutab kirikut. Võib-olla psühholoogi küll näiteks, aga kuidas seda kirikuga seotada? Kirikad on kindlasti vähem midagi tekitada, see ebaterevad süütunnet. Aga võib-olla see on see koht, et inimesed kardavad kirikutest ja kiriku läbe pakku. Et kas ma saan tulla oma selle süütunde eksimusega siia ja kas siin kuidagi iski aitab. Võib-olla seda ei liiga kokku, ütleks mina. Aga mis moodi ta siis aitab lõppkokkuvõttes? Või tõepoolest on õigustatud küsimus, ma vajan andestust, aga enne kõike ma vajan andestust inimestelt, keda ma olen liiga teinud, mis Jumal siia asjasse puutub ja milleks mul on veel enam Jeesuse ristisurma on vaja. Ja mulle tundub, et luterlikul traditsioonil on nendele küsimustele väga selgelt sõnastatud vastused, aga võib-olla siis küsimus teile, et kuidas neid vastuseid sõnastada tänasel päeval ja sellele inimesele, kes ütseb ja kes on julgenud lõpuks selle kirikulavega vastada.
Aitäh! No, mis pärast on patust kõnelele? No, tänu sellele, tänu Jumalale, ütleme nii. Tänu Jumalale, tänu Jeesusele Kristusele. Me kõneleme patus sellepärast, et pat on lepitatud. Tähendab, selles mõttes võiks ütelda, et mis saab nagu nähtavaks evakeeliumi kaudu, see evakeeliumis vabastatud olemine. Mis saab nähtavaks? Saab nähtavaks, et mis asi see pat on. Patus peab ju rääkida endus üks moodi. Aga see, et pat tähendab uskmatu, see on midagi sellist, mis saab nähtavaks lepituse sõna, vabastava sõna, tõotuse sõna valguses. Ja seda, et uskmatus, no jah, tähendab selles mõttes patu radikaalsus avaneb üksnes evangeeliumi valguses. Ja luterlik arusaam kirikust ongi seetõttu, et see on patu tunnistav osaduskond, tänu Jumale. Nii et ütleme niimoodi, et mis te küsisite selle keele kasutamise kohta, ega see ongi nüüd üks väga suur ülesanne, kuidas siis see rõõmus sõnum Jeesus Kristusest, kuidas ta jõuab erinevatesse eluolukordadesse ja kontekstidesse, kaas arvatud minu enda elu erinevad olukorrad ja konteksti. Ja meie koguduse ja meie kiriku ja meie rahva ja meie maailma erinevad olukorrad ja kontekstid, et mida tähendab ikkagi see evangeelium seal. Aga see, et elada koos Jumalaga, et elu evangeeliumi valguses on rikas, võimaluste rikas elu koos Jumalaga. Noh, et see on mõeldus nagu iseneselt päris äge, isegi väga äge ja ma arvan, et iga üks omal kombel annab sellest tunnistust.
Ma vist selle rõhu asetse paneks korraks sinna keele küsimus juurde veel ja siin kohal tahaks muidugi palli kohe piirut tõtti, et kamsa ajadata, et antke meile paremad terminid. Aga ma arvan, et siin on taustal on see küsimus, mida inimesed küsivad. Ja mulle tundub, et see küsimus on ka kirik vastav, mida küsimus on, mida inimesed küsivad. Ehk siis, kui kunagi küsiti, et kas ma saan õndsaks, siis Luther küsis, kuidas ma leian armulise Jumale, mida sa küsib täna inimene. Kas ta küsib seda, et kuidas on armastatud. Et võib-olla see vastus tegelikult tal on, et ta on armastatud, aga ta ei osa seda lihtsalt küsida.
No, aga Triin, mis küsimusi küsivad näiteks need inimesed, kes tulevad Tartu jaoks? Sageli noored inimesed, inimesed, kellel on kõrgharidus ja nendel on need sügavamad otsingud, aga ilmselt on see sama mismatch, eks ju, nende kirikuterminite ja nende mõttelate vahet. Lähtuvad puhtelt sinu enda pastoraalsest kogemusest. Mis on see küsimus ja mis on see vastus, mida luterlik traditsioon pakub tähtsaga?
Ma kahtlustan, et need, kes juba leeri jõuavad või kirikusse, need on juba indoktrineeritud piisavalt, et neil on mingi sõna vahe, kui olema, ma teavad, et nad ütlevad, et vatte unastus. Et seda peab küsima inimesed täna. Mul on spekulatsioon. Noh, ja see pärin on mingisuguste vestluste taustalt, et põhiküsimus on, kuidas olla õnnelik. Ja siis saab hakata defineerima, mis on õnnelik, mida tähendab olla õnnelik. Ja me võime jõuda siin, et õnnelik elu on elu koos Jumalaga, kui me enamasti ka jõuame. Aga just ka see mingisugune, meil on teine asja, me näeme vaimse tervise kriisi, eks ole ühiskonnas, et see on see sama, et me oleme ka nii katki. Ehk siis nagu see patuse tunnetus, ma arvan, meie ühiskonnas on mega suur lihtsalt nagu. Lihtsalt me otsime nagu sellest seda vabadust või unastust teistest kohtadest. Noh, see sama, mida ma olen ütles, et läheb psühholoogi juurde. Lihtsalt vaimulikult tuleb ka palju odav. Aga jah, ma arvan, et me oleme inimestena katki ja mulle see meeldis viimane pühapäev roolendkara jutlustes teemal, et tervis ja unastus on sama asja. Ja ma arvan, et see on võib-olla mingisugune nurk, kuhu taga me peaksime vaatama, et kuidas me inimestele ikkagi nagu selgitame oma seda sõnumit niimoodi, et päriselt see läheks nende sõnavaraga kokku.
Selles mõttes tõesti nagu Robert ütles, paljud inimesed jõuavad psühholoogi juurde oma probleemidega, paljud jõuavad teiste kaasinimeste juurde. Et psühholoogide juurde esiteks on kallisatoriin ütles, teiseks on seal pikad järjekorrad, kaasinimeste juurde võib tihti inimene oma probleemide teiega ka jõuda, kas ta saab lahenduse, ei tea. Aga võib ütleda, et kiriku läevapakk on tõesti kõrge, kui kõigist nendest psühholoogide juurde takistustest hoolimata jõuab suhteliselt väiksem arv juba niimoodi kirikusse, kirikõpetaja juurde, kui jõuab psühholoogi juurde. Aga siiski me näeme, et inimesed leiavad lahenduse kirikus nendele oma süüprobleemidele mõnel juhul paremini igatahes ja saavad selle ka kaasa veel midagi rohkemat. Et eks see, kuidas inimesed ühe või teise sammu valiku teevad, ega me nende sigelisse ei näe ilmselt keegi.
Okei, mis mulle siit välja olistab praegu, et teatud patutunnetud on ühiskonnas olemas, aga see väljendus inimeste katkisuses, nende mingisugustes psühholoogilistes probleemides, süüdundes, mida nad võib-olla oma suhetes ja sellised igapäeva elust tajunud. Aga nüüd on küsimus, et taas, väga konkreetselt, mis on see luterlik vastus sellele probleemile. Ja te rääkisite elust koos Jumalaga, te rääkisite lepitusest Kristusega. Ja nüüd, kui mõelda taas selle Luteri algse sõnumi peale, eks ole, et me saame armu selle läbi, et me usume ja see ei ole meie enda töö tulemus, vaid ta tuleb nagu kingitusena Jumalat, siis mis asi sellest nagu tänapäeval aktuaalne? Et kui ma tulen depressiooniga, kui ma tulen mingisuguse traumaga, mis mul on elus juhtunud, siis mida see nagu sõnum evangeeliumist seadusest võiks mulle kõnele? Mis on see luterlik, õigeks mõist lõpetus või luterlik evangeelne sõnum tänasel päeval? Väga konkreetselt vastates.
Mille teologine küsimus?
No, mis mul mõttes see tuli? Mis tegelikult ma arvan, et see jälle oleme, kellest me räägime, et see on, sest et näiteks ma arvan, et siin on, et see on Triino koguduse õpetaja Tartus, mina olen Põlvas, seal on juba erinevusi või rannus, et see on tegelikult ka inimesed on erinevad. No, ma toon ühe linki. Minul on olnud kogemus viimaste aastat, see mida ka maailma sai, seda, et noored mehed on leidnud tee kirikule, mis on üle maailma asjad, päris palju räägitakse. Üks kõige raskemat gruppe, mis kirikul saada on noored mehed. Ja näiteks selles kontekstis, ka ma ise tõtlen noored mehed on kirikult ja jõudsin, minul oli väga kõige aru saadab see luterlik, see siimul just see pekaar, et inimene samal ajal õige pakkume ja see pinge, mis selles valitsab. Et selles mõttes, ma ei tea, minul meeste rahva on peegi vaatanud, ma tean, et on inimene suuresti. Mul ei ole nagu seda selles mõttes, et ma olen tohutu tea inimene, tohutu potentsiaal ja nii. Ja võibolla see on mingisugune kasvatuse eripära või keskkond, aga ma olen ka seda kohand, näiteks noore mehe puhul, et see pinge vastab väga palju küsimust. Et jah, ma tean, et ma olen selline, aga samal ajal on õigus mõistetud. Nii nagu Luther ütleb, eks, et kui ma vaatan ise ennast, siis ma ei saa aru, kuidas ma võiksin pääseda. Kui ma vaatan Kristus, ma ei saa aru, kuidas ma võiksin hukka minna. Et mingi selline pinge või see on üks midagi, mida ma tõen, kuidas see õigusus õpetus realiseerida selles igapäevases elus.
Et see on nagu selline inimese tee tema täieliku potentsiaali.
Jah, seda võiks panna ka sellesse terminisse, ma arvan küll. Ja.
Hästi. Kui me räägime nüüd sellest, me rääkisime praegu teiega sellisest väljapoole suunatud sõnumist ja sellest, millised vastused võivad inimesed leida kirikus ja me enne seda ütse, millised probleeme on tajunud, et seda kirikusse jõuda. Aga kui nad on juba pingi peal, kui nad on juba läbinud, kui nad on nagu Triin ütles, indoktrineeritud ja leerikursuse läbinud, istuvad kirikus pühapäeval pingi peal, suuduvad jutluseid ja loevad pühakirja. Siis tekib nagu teine probleem, millele viitab ka see sama luterliku maailma liidu teisitesarja tänase vestluse sisendiks, et see inimene kipub jääma seal pingi peal passiivseks või ta võib-olla muutub sellise vaimuliku nagu teenuse tarbijaks, aga ta ei teadusta ennast tingimata sellise aktiivse kristlase, kes peab ka ise midagi välja poole tegema. Ja sellest lähtuvalt Piibel nimetab kõiki kristlase kuningikus preester pandaks. Ja mõeldes tänasele eel ka, mis peaks olema kiriku prioriteet tõstmaks seda inimeste enese teadlikust üldise preesterkonnaga ja mida see üldise preesterluse idee üldse endas kätkeb. Võib-olla Triinu vahepeal.
Need on väga suured küsimused, mul on hea meel, kui nüüd üle mõtlema. Et ma arvan, et üldise preesterluse mõttes on väga palju nüansse, mida saab nagu kuidagi, kust pihti hakata. Ja ma arvan, et esimene küsimus on usaldus. Ehk selles mõttes, et see saab toimida siis usaldusest, et on eesti keeles sama tüvelise sõna. Ehk siis, kui meil on, kui see usk realiseerub usalduses. Usaldus Jumala vastu, usaldus ka kaasinimeste vastu. Ja küsimus on, kuidas seda tekitada loomulikult järgne küsimus, et eks me siin saame kõikide kera teha, aga mulle ka nagu, mul on mingi selline väga isiklik aru saamine selles, et ma usaldan neid inimesega, et me koos naerada. Nii et kõik, kellega me koos naerada, siis see on teile tundnud märk. Et kas Jumalaga saab ka koos naerada, mina arvan, et saab. Ja ma arvan, et see võib-olla ongi nagu mingisugune märk, et kui me julgeme olla pärjalt haavatavad, siis saab algus mingisugune teiste uus dimensioon, meie teiste uut. Kuidas ta saab? See on mõtki miljoni dollari küsimus. Aga ma arvan, et usaldus on mingisugune märk sõna selles kõiges, mis võiks olla baasiline alus. Ja see mingis mõttes see usaldus saab olla ka üldjuhul päris võrdselt inimeste vahel. Sellepärast mulle meeldub see üldise preesterluse sõna. Ja tulime siia autoga ja siis mina olin viimaleks auto sisseme kogusesse. Siis sellised minu kallid koguse liikmed arutanud, et kas ma peaksin ees istuma või taga. Et kui tähtis see on, et kus ma istun. Ma tegelikult tahaksin, et ees istuma, mul süda avamaks minna. Aga jah, et küsimus, et kus me tegelikult oleme võrdsed. Ja mis võrdsus tegelikult tähendab ja luterikulikus on suur võimalus selles. Ja ma arvan, et selles on sünnitud saldus. Selline keerutatud mõte, et kindlasti üks ei vastanud küsimus.
Aitäh, et paar mõtet siia juurde et, ja natukene veel lükkades asja võib-olla natukene siis selle õpetuse peale, et okei, luterlik identiteet ja õigeksmõistu õpetuse kaudu kuidagi sellele läheneda, mis pärast, seda pärast, et õigeksmõistu õpetus sõnastab reformatoorse arusaama kohaselt arusaamist ja okeidumist, niimoodi seetõttu on ju, et me oleme siis evangeeliumis vabastatud inimesed ja me oleme evangeeliumis kokku liidetud kogudus ja kirik. Et need olid nagu ühed olulised asjad ja seetõttu ka õigeks mõistu õpetus on nagu selline, no, tähendab, ta sõnastab seda, mis on lähe ja kriteerium kõigele, mida kirik teeb, mida kirik õpetab, mida kirik elab. Ja selleks on noh, inimese juurde tulev noh, Jumal Kristuses. Tähendab see, kes tuleb meie ligi, kes tuleb maailmale ligi, kes on minule nii ligi, kogu loodule nii ligi, et ma avastan ka kogu loodut ja kaas inimest oma ligimesed. Nii et, noh, et küsimus on, et kes on meie ligimesed? Et meie ligimesed on need, kes on Jumala ligidad. Ja Jumal on kõigile ligidad. Nii et selles mõttes see, mis iseloomustab luterliku nagu vajusus, spiritualiteet ja teoloogia, on noh, just see otsustav põhjanimine, radikaalne, selles mõttes radikaalne, et juut nägeb selles Jumala Jumala lõputus armastuses, mis on valmis saama pisikeseks kannatuses kannatama ja tähendab noh seetõttu noh ütleksin jah et see noh, evangeelium või see sõnum siis meile ligi tulemas Jumalas, et sellest, et Jumal on ligi, et me oleme Jumala ees ja tema ruumis, et meie eluruum on Jumala eluruum, et oleme tema kodumused ja majalised, et see on midagi, mis meid ühendab ja mis meid innustab niimoodi. Ja tegelikult noh on, et see elu arvast, noh, mis näeb maailma Jumala ligidal ja ise ennast avastab ja imestab, et kuidas mina olen Jumala ligidal. No, see patune inimene, kes avastab ennast armu saanuma, niimoodi selliste silmadega nagu maailma vaadata, osadust vaadata, seda, et me peame tulema kokku, mitte et see on raske, aga tõesti rääkida luterlikust identiteedist ja õigest mõist õppusest, et see on üsna kompleksne. Natuke keeruline, aga me teeme seda solidaarsuses sellepärast, et me teame, et selleks, et olla osadus ja kirik koos, selleks me peame ka mõtlema usuline koos ja see on nagu oluline nii-öelda teenimine, oluline teenimisviis.
Ma tuleks küsimuse juurde tagasi, et praktiliselt rääkida, siis mina arvan, et selles mõttes, et meil on maailm seob rohkem kunagi varem. Meil on materjale, meil on asju. Kui rääkis üldisest preestumisest, sest teadmise tõstumisest, see sama, mis Toomas Andrus rääkis, et see inimeste jõuaks kohale, see jõuab tegelikult reaalses elus tegutsis kristis on olemases. Et meil on olemas selle tasuta saab usu teadmise Tartu Ülikoolis. Ja mina olen nii mõnigi inimesi soovitanud julgustanud näiteks sinna, mille ka vabakooluneks. Meil on pastoradi viiblikoolil asjad, et seda teadmise tõsta. Ma arvan, et vahendid meil on olemas, aga ma arvan, mis on kõige olulisem selle üldise, selle usklike preestuse juures, et inimesest kasvatada vastutustunnet. Sest vaadake, see kaasamine vahend, selline kaasamine kaasamise pärast või nagu natuke nagu võlts kaasamine. Aga tegelikult kaasamise eesmärk on ju see, kui inimene saab ülesandeks kirikus panna küüdi põlema, siis see on tema vastutus. Ja see on väga oluline vastutus. Kui ta saab ülesandeks lugeda juttus ette, siis see on tema vastutus. Et minu jaoks see üldine, see usklike preestus tähendab. Seda, et see Jumal on veel koos, aga see on lihtsalt asja pärast, et me kasvatame vastutustundlike kristlase kogudes. See võiks olla üks eesmärk minu mõttes.
Mis annab see impulsi selle vastutustunde kasvamagi või mis sellest evangeeliumi sõnumist kutsub üldse inimest suuremale vastutustundele? Sest et kui ma, üks asja on minu enda patoprobleem ja see, et mina saan tunda Jumala ligi, teine on see, mis mind edasi inimest liikub.
Aga ta tunneb luterlus ei ole nagu ei opereeri minu arvates nagu sellega, et ta pakub lahendus sinu probleemile. See ei ole nagu esmane point. Ja siis point on nagu just selles, et tähendab, Jumal on rohkem. Et tähendab, Jumal ei ole see nii-öelda augutäitja või probleemi lahendaja. Et inimene on see selline defitsiidiga olenud ja siis Jumal täidab selle defitsiidi ära. see kuidagi moodi võivad asjad kõik sinna juurde tulla. Ja just sellepärast ongi nagu see, ma jumala sõna nii tähtis, ta ongi nagu elu muutev ja hinge hoidev nagu sõna. Aga see on nagu see nii-öelda armu ülekülus või see lõputu rikkus. Ja see, mille üle me imestame, see saadus, mis on rikkam kui kõik meie ettekujutused.
Jah, aga selleks, et oleks arvu vajad, on ju ikkagi vaja mingid probleemi, milleks on seda, mis asja on arvu, ta ju eeldab seda, et antakse.
Nii, tähendab, kiire repliik, tähendab, kui sa kohtud ilusa, mitte ilusa, kohtud inimesega, kes avab su silmad nagu, armastusele, et, et kas ta lahendab mingid probleemi, et inimene, kes...
Midagi see tuua veel ühe nüansi, et milleks siis kirikud vaja on, et noh, et me võtame nüüd nagu laiemas kontekstis, et on võib-olla siis välja luterlusest, aga kuna meil on luterlik rahvakirik, siis Eestis vaatavad, et see nii on, et mis on kiriku funktsioon üldse, et selles mõttes, et me mõtleme nagu olega ajaloo, et kirik on pakkunud haridus, kirik on pakkunud meditsiin ja kõike muud, et nad tänase päeval meil ongi jäänud põhimõtteliselt hingehoid. Ehk siis selles mõttes minu väide on see, et meil ongi vaja seda ühendus selle pühaga, ühendus Jumalaga, meie kirikus nimetame seda Jumalaks, kui ma mõtlen, nagu inimene on laiemalt vaja seda pühaduse tunne. Ja seda saab, ja see sama, et me saame seda teha koos, et see on osaduskondlik nagu pühaduse tunde otsimine ja läbi rituaalse ja kõige muud, et kirik pakub ja see ongi nagu see lõplik tegu. Essents mingis mõttes.
Nii, aga kas sulle oli kommentaar või?
Ei pea olema, me rääkisime sellest võtmes võib-olla natuke teistile küsimus asetuse, võib-olla see küsimus veel tuleb. Et...
Ja ei, ma arvan, et meil on seni olnud selline küllaltki abstraktne võttevahetus ja see on ka okei, sest et on vaja vaheldada vahel abstraktsemalt ja selgitada endale, kust me tuleme ja mis on meie positsioon siin maailmas. Aga teisalt, meil on ka see sama praktiline positsioneerimise küsimus, millest rääkisime pole rohkem ka eelmises paneelarutelus, et paratamatult ELK on rahvakirik, nagu te ütlesite, ta ühendab endas väga erinevaid vaateid, väga erinevaid vaimulaade ja tegelikult ka isegi selline lihtne küsimus, mis tähendab olla luterlane, nagu tähendab, ta tekitab väga erinevaid vastuseid inimestes või kõik lähenevad sellele erinevalt nurkada. Ja nüüd mõeldes nagu sellele olukorrale natuke nagu poliitiliselt, siis küsimus on selles, et kas ELK-s kirikuna on olemas mingisugune ühisosa või see tuum, mis on tegelikult tugevam kui need kildkondlikud lojaalsused. Ja kui ta on, siis milles ta seisneb? Ja kui me, kolmas küsimus ka, sest ma kõite ette, et vastused võivad olla väga põhjalikult, et mis lõpuks selles tuumas annab mulle kindlus, et see vastas leeri vend või õde on ikkagi vend või õde, ehkki ta võib olla eksimuses küsimustes ja meil võib olla on radikaalselt erinevad arvamused, aga sellegi poolest ta pole ketser, kellest tuleb lahti välja ja pauguse komponent käisigi sööbimitega. Mis annab selle julguse?
No, kuna mikrofon on minu käes, siis ma olen otsa lahti, et ma ei väida, et ma oskaksin mingit piiri ole kiriku sees tõmmata, aga kui me võtame natuke laiemalt, siis igas organisatsioonis on alati erimeelsused. Ja mida väiksem on see grupp inimesi, kes ümber laua istub, seda suurem on võimalus, et nad on rohkemates asjades ühel meelel, kui ka tõenäoliselt nendel on eri arvamusi. Kunst on see, kuidas leida ühisosa suurema organisatsiooni sees, nii et me tunneksime, et me oleme ikkagi üks kirik. Et, nii nagu Robert Kama ettekandes tõi, see, et on neli luterliku kirikud, see vaevalt, et tugevuseks on. See näitab lihtsalt, et on mingid erimeelsused, mis on olnud ületamatud, nii et need organisatsioonid on enda sees lahku läinud. Kindlasti on kuskil maal piir ja see piir on ilmselt iga inimese peas natuke erinev kust maalt. See lahkuminek on paratamatu ja iga organisatsiooni juhi ülesanne on püüda leida ja tuua välja need ühisosad, mis need organisatsiooni kokku seovad, nii et need eri arvamused jääksid selles kohas tahaplaanile, nii et inimene, kes väljaspoolt organisatsiooni vaatab ja tunnetab, näeb, et seda ühisosa rohkem, et ta tahab sellesse kuuluda. Aga täpsemalt piirjoonte tõmbamine luteriku kiriku sees ma jätaksin siiski teoloogid otsustada.
Ja võib-olla tuleks selle küsimuse alguse juurde tagasi, eks ole, et mis asi on see ühisosa ja kui me kujutame ette, et ma ei tea, on mingisugune abiaturiks või perekond istub maha ja otsustab, kas hakkavad otsustama, kas nad jäävad kokku või mitte, siis mis on jälle see ilus tuum või minevik, mida meenutatakse ja mida tuuakse partneri juures välja selleks, et seda ühtsust säilitada?
No, me peame rääkima, kus me räägime nähtavast kirikust esimene asja, et nähtav kiriku inimest organisatsioon, mis on täpselt sama, et tuleme kokku ja istume kokku ja vaatame, mis on ilusad minemikus on ja nähtavatu kirik on midagi muud. Teine siin ja ma arvan, et seal hetkel, kui sa sissutakse siin ümber looma ja hakatakse küsima, et mis siis on see, et me koos hoiad ja mis meid rahutab, siis ma tahaks öelda ka seda, et meil õhiks jääda liiga pinnapealseks. Ehk siis asi, mida ma olen Eestis tajunud, et probleem kohane, et kuna me tahame kristlastena ka EKN-i tasandil ja edasi tohutud hästi omavad läbi saada, et baptistidega saaks suhelda niimoodi enne, et siis me jääme hästi nagu pinna peaseks. Me ei julge minna liiga sügavalt, sest seal on valusad kohad. Sest lihtne on rääkida sellest, mis on ühendav raskem sellest, mis me ei võib-olla eristab. Nii et ma tahaks ka nagu panna sama ajal südamale, et sellel, kui me ühisode otsime, me julgeks siiski ka küsida nagu neid asju, mis meid eristavad. Ja minu arvamus, mis siis meid ühendab, esiteks see, et see sama, kus ma alustasin, et on olema tsenter ja perifeeria. Et kui tsenter on krist, siis see võiks meid ühendada. See, mis on perifeerias, see võiks olla see, mis meid siis kas lahutab või eristab või toob erinevaid nüansse välja. Aga kui me suudame nüüd tsentris kokku leppida, siis see on juba resisti. Ja taaskord autos meenutasime Kalle Kasema poolt ja tsiteeritud head lauset, et kõige olulisem on uskuda, et Jumal on olemas ja et on inimese suhtel hea tahtlik. Kõik muu on tehtud järgne.
Jah, ma lugesin kunagi inglise anglikani vaimane John Stott kirjutas ühe essee, mille pealkirjale, miks ma olen endiselt inglise kiriku liige. Ma seda lugesin, minu jaoks võttis kokku mõned tuum asjad. Ma küsin, miks mina olen endiselt kohta kõneliku see ka liige. Tal oli neli asja, mis ta välja tõi. Minu arust sobisin väga hästi. Üks esiteks, et siis, kui ma paneksin see, et ka, et kõtelud kirik on ajalooline kirik. Et see on ikkagi see sama püha koda, kus on praegu viidunud. Siin on sajandud, jumal on teenud, valvetatud. Ja ma arvan, täna on maailmas, kus neid juuri tihti lõigatakse katki, on ka selle väärtus. No teiseks rahvakiriku teema. Tõepoolest luterlikul kirikul juhu lähtuvalt meie põhikirjast on üld rahvalik missioon tegelikult. Kogu Eesti rahvast teenida, kuulutada evangeeliumi kogu Eesti rahvale, meil on ka võimekus seda teha täna koguduste võrgustikule. Kolmandaks see sama viiverik ja loogiline taustades täna oleme palju juba rääkinud. Aga neljandaks ka liturgia. Meie see liturgiline elu, see sama liturgia, milles Jumala teistust on peetud nendes püha kodades, see liturgia, mis meid ühendab minu jaoks, oli need neli päris hästi, et kokku ma ise üritaks vastata, et mis on need ühendavad asjad ja need võib olla. Aga noh, ilmselgelt, et on neid väljakutseid, aga selles mõttes see, et me praegu nagu räägime, et on ka need eristavaid asju. Ja see on tõesti igal ajastu viinud. Kui lugeda see 20-30 Eesti luterliku kirikut, no väga palju oli ühestavad asju. Ehk siis see on väljakutse, aga see ühisuse otsimine, nii nagu ka oma sissejuhatavas väikses ettekandes ütles, et ma arvan, et see on Kristusest tulenud käsk. Tegelikult
otsida
seda
ühisosa. Üks oluline eristus minu arust on selle vahel, mis eristab ja selle vahel, mis lahutab. Ja mitte kõik, mis on erinev, ei ole lahutav kallis patis. Et seetõttu et mida ma ütlema tahtsin, oli see, et korraks hüppaldas, aga tulles tagasi selle küsimuse, see üleüldise preestaduse küsimus, see tähendab siis see kaasvastutuse või kaasosaluse taju, et kui oluline see on luterliku kiriku jaoks, et tõesti kõik liikmed tajuvad, et see on meie asja, niimoodi. Nii et see mõttes ei pea selles mõttes mingisuguse spektaaklina kuidagi eristuma teistest. Aga see väljendub meie elus, kus, mis lähtub tänulikusest Jumala vastu, usaldusest Jumala vastu ja teostub, siis mis iganes elukutses ja mis iganes eluseostes, siis selliselt, et see on elu armastuses, et me armastuses kaas inimese ja kaas loodu vastu tegusele. Nii et see on nagu tegelikult hästi tähtis. Aga siis nagu see moment, et jah, et tõesti, tähendab, luterlasi igal juhul ei ühenda paavst, niimoodi, ei, ma laiendades, ei ühenda kirikujuhid, kuigi nendel on väga vähemiselt ülesel, aga ei ikkagi ka nende autoriteeti ole see, mis meid ühendab. Ei ühenda meie head teod, kui me oleme väga tugid ja käitume hästi. Ka see ei ole sellest, mida ühendab. Me kõik käitume nagu sõdurid ühest rivis ilusasti ja hästi. Ka see vaid ikkagi tähendab meid ühendab. Ikkagi see, mis pärast tegelikult luterlaste jaoks. Mitte seda, et kuidas me mõtleme ja õpetame, mitte see, kuidas me tegutseme ja käitume, vaid me tuleme kogu Jumalat kiitma ja ülistama usalduses, et tema tõotus olla meie ligi ja jääda ennast nagu täna hommikul, et see on see, mis meid ühendab ja kokku mida. Ja laseb meid tunnistada ka oma ekslikust seda, kuidas meil on raske ikkagi vaadata sellest erineva peale kui õe ja venna peale. Tähendab, selle õppimine, et erinemine ei tähenda lahutatust tingimata. Ja selle luterliku traditsiooni ja luterliku kristust, mina arvates, siin kui nüüd olla konkreetsemalt ja andan meie kallitele piiskopidele paar nagu niimoodi abistavad nagu niimoodi asja kätte. Et see pärast ongi nagu meie õpetuse alused nii olulised, mis on meil põhikirjas nimetatud. Et õpetuse alused, siis pühakiri keskmega evangeeliumis, niimoodi, ja et see kese tõesti evangeeliumis on see, mis meid ühendab ja kokku mida. Et see tõesti seda on. Seda tunnistavad meie usutunnistuskirjad ja suunavad meid sinna poole. Et aitavad kaasa sellele, et ka siin ja praegu siis meie oma mõtlemises usu ja elu ja kiriku ja maailma ja kõige muu üle, et me tõesti julgeksime sellest Jumala arvutõotusest lähtumalt elama. Ja seetõttu ka tunnustada kõike negatiivselt tähendab. Ja olla valmis nagu tähendab jaatama ja ütlema, panema nähtu peale. Siin on ebaõigus, siin on ebatõde. Ja paluma Jumala, et tegutsema selle nimel, et ebakanalt ja inetus inimeses ja meis ja kirikus ja ühiskonnas ja maailmas, et see vähemaks.
Aitäh! Ma arvan, et siin kohal see on selline hea ja inspireeriv noot, mille peal võib-olla seda ametlik osa arutelust lõpetada, kui kellegi just mingit lõppusõnadel juurde pole andat. Aga siin kohal antakse mikrofon jälle publiku kätte, et palun, kui teil on küsimusi meie panelistidele, siis olete terve tulnud neid küsimusi esitama.
Aastas
on
tekis selline mõte, et äkki oskate kommenteerida, mida tähendab luterlikke rõõm. Kuidas te välja? Kuidas te luterlikke rõõm näitas välja?
Me võime kohe võistluse teha, et kes paremini rõõmu välja näitab, kes luterlased või baptistid. Te kuulite ette,
Ma korra veel olen tõtte, et luterlik rõõm on väga erinev olnud. Ma arvan, et kas küsimus on, mis on eestlase rõõm, sest ma eestlase rõõm on see, et me korda aastas naeratud jõududa ja lõpule, sest ma kerjaks üles rõõm ka. Aga mina, kui ma luterliku maailmaliku peasabel käisin, et joogumist, et ka luterlik rõõm, hoopis teistmoodi rõõm, hoopis sellise vängem rõõm. Ja võib-olla seda meil on õppidele, et teil on seda vähemalt, meil võib kõigil olla palju luterliku rõõm, aga meil on punn ees ja see punn tuleb vist ära, et siis hakkab rõõmu välja poolt nii palju, et kujutab üle.
Tagasi ristiteoloogia traditsioonile, et siis kui saab aastat alusega või kuidas see on, et kui kõrv või kurvad olema rõõmsad, nii et nuttes rõõmustame või kuidas see saab olla, et üles näeb. See oli natuke. Aga tõsiselt, tõesõnaga selles mõttes, et
Mul nagu otseselt küsimust ei olegi, aga ma tahtsin lihtsalt kahte asja tegevel. Ega eesti keeles luterlusest ei ole väga palju ilmunud ja viimasel ajal on eriti, et lihtsalt üks raamatu soovitus, mis on praegu veel müügis õige valesti mõistetud luter, Urmas Oras on pelkinud selle eesti keelde, kus on just käsitletud neid igasuguseid müüte ja teatud võttes ka väärarvamused, mida luterluse või luterin on nagu seostatud, et soovitan seda, see on Tartu Pauluse raamatu poest, mis on me kindlasti saanud. Aga teine asja, mis ma tahtsin öelda, on see, et siin päris algus on nagu küsimus, et mis on luterlus või kuidas selline niimoodi lühidalt ja kiiresti vastata. Ma tegelikult ootasin ühte vastust, sellist klassikalist vastust, mida millegi pärast keegi ei toonudki nagu esime. See on see niinimetatud ristiteoloogia. Ja võib-olla see on üks niisugune kokkupuutepunkt praeguse maailmaga. Mina küll julgen öelda, et lääne ühiskond elab sellises nagu eduteoloogias. Sa pead olema edukas, võimekas, sa pead ise hakkama saama, eks ole. Noh, see nimekiri on pikk ja võib-olla üks põhjus, miks inimesed nii katkised ongi see, et me lihtsalt ägavad selle koormale, me ei suuda seda täita. Ja selline eduteoloogiline Jumala kujutus on ka see, et Jumal on vägev, et Jumal on ikka ainult vägevad asju, seal, kus üldse midagi toimub ja edasi läheb, seal ikkagi on ainult vägevad asjad. Aga see, et tegelikult et kõige suurem võit saavutati siis, kui Jeesus ütles ristis, et see on lõpetatud. Et see, kus Jeesus nagu enam mitte midagi ei öelda, mitte midagi enam ei teinud, ei ühti imetegu ega mitte midagi, et seal tegelikult sündis kõige suurem võit. Ja see on nagu minu mõelest luterluse, mis on nagu väga vabastav sõnum igale inimesele, et Jumal ei oota, et sina pead olema mingi supermees või supernaine, kes oleb, et ta võtabki siin vastu niisugusega misugusena siis nagu sa oled ja et sul on koht ja tähendus ka siis, kui sa oled oma elus jõudnud sellise ette, kus sa oled mitte midagi ei suuda. Ja tegelikult meie igaühe elu kõige viimane hetk, kus me mitte midagi ei suuda, meie surma hetk. See on igaühe kindlasti on väga erinev, et ka olla hästi ootamatu. Ja kui sa siis korraga mõtled, et Jeesus võtab mind, vii mind nüüd endaga, et tee minust seda, mida sina et sa annad nagu täiesti ennast ära, et see on nagu, et see on nagu tõeline rõõmusõnu. Noh, mis mu meelest juba elus, kui siin ka Toomas Andres ütles, et toob nagu selle vabaduse, nagu selle tõelise vabaduse. Et see on üks asi, mida rõhutage inimestel. Et Jumal võtab siin sellise rõõmusõnu. Ja see on sellise rõõmusõnu. Aitäh!
Kas te soovite vastata või võtame kohe järgmiseks?
Suur aitäh selle väga huvitava arutelu eest ja ma tegelikult tahangi Mareki jutu jätkuks öelda, et me tahame kõik kuulda veel isegi enne seda surmahetke, et me oleme siin elus midagi väärt, et me oleme imeliselt loodud inimesed ja kui kirikus seda öeldakse, siis ei ole see lävepakk nii kõrge, millest me ei jaksa üle astuda. siin oli patust juttu, kui me rõhume, me kõik oleme patused, aga kui me rõhutame seda patusust, siis see lävepakk kasvab veel kõrgemaks ja me ei jaksa lihtsalt sellest üle astuda.
Siin ka tahan väga tänada selle võttevahetuse eest ja natukene alguses on juttu sellest identiteedist ja Priit ütles, et see on meie rahvakirik. Kas see komisjon on uurinud ka seda, et on ka teistel maadel seda identiteedi küsimust lahatud, on mingi midagi sõnastatud? Ja teine küsimus, et kas on vahet Eesti luterlusel ja mõne teise maa luterlusel, et kas me peame sõnastama oma moodi või saame kusagi midagi üle võtta.
On kindlasti vahet, et siin korra enne kõlas see Etioopia luterlik kirik, mis on ju maailma suurim luterlik kirik tegelikult praegu see hetkel. Aga see vahe on kindlasti olemas, et väga palju ikkagi sõltub ju kontekstist, milles me luterlased oleme. Me oleme konkreetses kontekstis. Ja natuke teate selle rahvakirikuga ka nii, et ühest kõrgest ma olen nõus, et rahvakiriku võib käsitele kui fakti. Me oleme rahvakirik, meil on mingi päramas. Aga samas ka rahvakirik on tegelikult teoloogia. See on mingi valik, kuidas me ennast mõtlesime, et ja rahvakirikult arusam kirikust ei ole ainus arusam kirikust, mis võib olla luterlik. Oma doktorides natuke selle teemat tegema, et minu arust selles mõttes see on ka ime, et meie kirikus on väga erinevaid arusamad sellest, mis on siis kirik, mis teed kirikust kirikud. No peaks olema lihtne, nagu Luther ütleb, et seal, kus Jumala sõna selgesti kuhtesti kuulutatakse, sakramente korrakohaselt jagatakse, aga ka siin võib olla selles mõttes nagu erinevusi, aga kõnes erinevustest saab olla kirik koos suure tähega, siis see kirik. Aga lähtuvalt kontekstist ma arvan küll, et on erinevusi, et mis see luterlus ennast nagu kujutab, et selles mõttes jah.
Et siin ma võib-olla tõstaksin veel korra esile seda nii meie teemarühma seda juhendmaterjali, seda pisikest teksti, mis juhatab tegelikult selle alusmaterjali juurde ja selle kohendusest teatud küsimusi õhutab või julgustab diskuteerima. Ja see alusmaterjal, see tegelikult ongi ju, see on jäda parim materjal, mis on seda siin välja töötatud meie luterlike kirikute maailmaosaduse kontekstis, ühes koos paljude maade kirikud väga head parimad teoloogid seal osalised olnud. Et mina väga soovitan tõesti seda alusmaterjali lugeda ja see ei ole tegelikult üldsegi väga pikk. Kui ta tuleb nüüd oktoobri alguses veel natukene viimistatud, keeleliselt viimistatud kujus, et siis on iga teeside rida on umbes 10 lehekülge igas üksikus teeside reas on 10 teesi ja siis natukene selgituseks. Nii et tegelikult kui lugeda ainult neid teesid, siis kokkus on võib-olla 5-6 lehekülge üldse kogu see asja. Aga iga teesi juurde on natukene selgituseks, nii et kokku umbes 30 lehekülge. Nii et ma väga julgustan seda lugemisest, mida te saab märkata. Te märkate, üks asja on jah, need teoloogilised põhiveendumused, mis kujutavad endast teatud mustrit, mis erinevates nagu see maailma kontekstides resoneeruvad luterlaste seal. Aga see, et me ei saa luterlust kirjeldada ka ainult nagu teoloogiliste veendumuste kaudu, vaid tegelikult otsustav või oluline see juures on see, et luterlus on midagi sellist, mis rõhutab seda kiriku üks olemas, sest kirik on Jeesuse Kristuse kirik. Ja seetõttu lõppukkuvates rõhutab ta seda, et see ühtsuse koht ja annikas on ühine Jumala teemis. Sest see on koht, kus kus meid ehitatakse üles, kus meid liidetakse kokku Kristuses.
See kuidagi resoneerub mulle nagu selle sama mõttega, et kas me oleme inklusiivsed või eksklusiivsed, eks ole, et kas inimesed on oodatud kirikusse, kiriku juurde ja siis tuleb nagu natuke tagasi selle küsimuse kohta, et minu mõelest see luterlik olemine on ikkagi nagu mõtteviise hoiak, mitte doktriin. Ehk siis, et natuke haagib ka selle eelmise paneeliga, mis tõde siin on, eks ole, me ütleme, et kas me ütleme, et meil on mingid konkreetsed doktrinaalsed tõelaused, et me ütleme, et tõde on isik, et tõde on Jeesus Kristus. Võtame selle aluseks juhtegi muud, et siis mingis mõttes on see ka natukene selline nagu laiema hõiaku küsimus, et mis siis on see, mis on maailmas. Kuidas me seda edes anname, natuke haakis nii Mareku kui Lea öelda, et just sama, et mida me siis inimesele pakume või mis on see nagu vastus. Ja kas see vastus on mingisugune tõde või see vastus on mingisugune hoiak, eluviis, lootus.
Ja samal ajal kõik selgelt meil on oma mingi pärand, meil oma traditsioon. Võib selgelt, kui inimene tuleb praktilise küsimusega tihti, et kas te ristitakse lapsi või mitte? Me ristitakse lapsi, eks ju. Meil samas on ilmselgelt ka mingid nagu piirid, mis tulevad meie usust, mis lõpuks lähevad tagasi õigustest lõpetuseni. Sellepärast me ristime ka lapsi. Aga samal ajal ilmselgelt on ka asjad, mis eristavad meid näiteks mõnest teisest traditsioonist. Et see teine pool on see, et võib täitsa uhkelt olla luterlane ikkagi ka. Ma arvan, et see on täitsa okei.
Nii, siin kohe on siis mitu kätve, aga aega veel on tegelikult seega. Seega...
Aitäh väga huvitava diskussiooni eest. Mul on selline küsimus, sellise ilmiku vaade peal. Et kui ma vestlen vahepeal peapiiskopiga, siis ta ütleb, et kui me tahame kirikus midagi saavutada või midagi muuta, see peab algama selle rohe ja juhe tasandil, ehk siis koguduses tuleb välja ja siis kasvab seal välja. Ja siis sellega seoses on väga meeldis, mida Toomas Andres rääkis sellest, et ei pea defineerida seda eristuste kaudu, vaid just selle, et Jumala kiitmise ja see ühine eesmärk on siin nagu Jumala teenistuses koos olema ja nii edasi. Ja mulle väga meeldis, kuidas sa ütlesid, et me peame töötama selle nimel, kus sa sõdad, et see on meie asja. Ja siin on nüüd küsimus, et kui täna meil see Jumala teenistus lõppes ja meil on sinod, kus meil on nii vaimulikult või ka ilmikult, pildile kutsuti ainult vaimulikult ja nõukogu, keda valiti. Kõik teised delegaadid ei olnud kutsunud. Ja siin on küsimus, see on lihtsalt illustratsiooniks, aga küsimus on selline, et kuidas me siis saavutame meie kaas sellist olukorda, sellist oletud, et me saame kõik öelda nii ilmikult kui vaimulikult, et meil on see üldine presnus, mis igales, aga ka seda, et see on meie asja.
Äkki piiskop on pärast koos meile välja pidi tegema.
Ma olen niimoodi indoktrineeritud haridus tegema, siis me ütlesin, et ülikooliga, kus ja instituudi kõige on seda rikkudest seda kiroida. Aga veel kena, kui tahtsin öelda, et siis ametööndi Marek natuke vihkes sellele, aga ma peaksin vastama ise, et mis see võlu nagu on või teed, siis natuke ikka see, see ühtaeg patundi võidu olema. Et ja seda on nagu tohutult raske mõist, sest see inimesed võtame nüüd mingi viimoodi, et see peab ka mingisuguse lehele saavutama. No siis ta oleks olla võidus, no see on see nüüd võidus tegemine. Aga tõepoolest, et et sa oled patone, loomingutega peab seal kasvama, aga sinu öelda, et see üles kuulub, see me siis ütleme kirikkeeles, forensid, tähendab, et mõistetakse, tähendab, et mõistet kuulutakse, kes arvan. Ja see on nii, et professor Andrus ütles, et see on see vabastav ja ühendab, et see on nagu juve kõik väsi, aga see on see kõka palju kostu vaja. Ja ma arvan, et minu on see, ma olen väga tehtud, et suhtel peale suur võti, et patustena, koolikutena me ei kõik siis see lõpus, siis kui on ka tegelikult kandiliks saada. Me saame omati olla kõik ja vabastavad ja ühendab ja rõõmsed ka. Aitäh!
Nii, siit korraks on
mõtlen, üks märksõna nagu seostuks identiteediga ja Robert korraks puudutas või lõpuks ütles seda välja traditsioon, kuidas ma mõtlen, ma armastan väga meie laule luterlike koraale ja paistab, et teistele ka see meeldib, osalt on tulnud meile hommikusi meeste osadusse selle pärast, et kuulda luterlike koraale teistest kirjutest. Ma olen väga sügav. Mulle meeldib meie vana rahvalaul, vaimulik rahvalaul. Ja kui me jääme ainult teoloogi tasandile, siis noh, me vaatame kuskile sinna, noh, kus see oli nendesse maadesse, mis Robert nimetas, et teoloogiat ei õpime just kui seal. Miks me seda enda traditsiooni kardame hirmsasti, et me peame kõikest lahti saada. Selline küsimus, mis te arvate traditsioonist?
Ja ma arvan, et see traditsioon on tegelikult hästi olulist. Mina ei ole luterlikust perekonnast pärit, kui ma tulin luterliku kirikusse, siis ma olin ka avastaja ja avastasin ühe suure rikkuse, mida mina ei ole teinud, mis on antud meile selles kirikus. Et mind siia maalise tunne, kui sa alad, et ma ei tule ise ütlema, mis siin halvasti valesti on, vaid see suur rikkus, mis peitub sellest. Ja sellepärast ma mainisin, et miks mulle selles on John Stotti, selles neljaks, et see nii turg ja kas või see viimane, et mis meid nagu ühendab. Ja kuidagi tegelikult kui inimestega rääkida, et see mõtte viis, et vaata, mul on vana ja leeri kirjutavaks. Ja vaata, vana ja andis mul leeri tõuduselt siin peal. Et mina siiratusin ka seda, et inimestes on ka ladestas ikkagi mingisugune luterlik kiht. Et see ei tule nagu välja, kui sa hakkad inimestega rääkima. Sest ma olen alati olnud, et kui eestlane on ateist, diagnostik on alati luterlik ateist või luterlik diagnostik. Sisuliselt alati. Eks siis seal on midagi ladestas, nii sellistes ka tegelikult inimestes on olemas, ka laiemas. Ütleme inimesed, mis meie ümber elavad. Ehk siis see on minu arvates midagi väga väärtuslik, see pärimuse traditsioon, mis
on. Et, ja, et tegelikult ju no, ilma traditsioonita ju ei ole üldse võimalik, sellepärast, et kui me ütleme, et kõige tähtsam on Jumal, kes tuleb meie ligi ja ennast jagab, kes ennast ilmutab, ja pühakiri on see, kus sellest Jumalast tunnistatakse, kes on ja kes tegutseb ja tuleb meie ligi. Et siis seda pühakirja tunnistus saab ainult nagu edasi anda edades ja eluga ja muuhulgas ka sõnadega, aga sõnad on üks osa ja laudes saab edasi anda ja see, kuidas siin nagu meie kontekstis Eestis on seda sajandeid edasi antud erinevatel viisidel, mitte ainult õpetades. Või siis ütleme niimoodi, et võtame õpetus sügavalt. Et õpetus selle sõnaga, mis teeb sügame uueks ja elavaks, Ja seda õpetust, selle õpetusega me ei kohtu ainult seal, kus räägib teoloogia professor. Selle õpetusega me kohtume seal, kus armastus saab teoks.
Ja, mul siin kummitab peasuks uks, mida ei tea, kas julgenki avada. See on seoses traditsiooni, liturgia ja liinikutega kõik kokku. Ehk siis see sama meie praegu liturgia reform kirikus on tegelikult minu jaoks need kolm teemad kokku siin olnud. Ehk siis me oleme oma kogud siis selle teemaga pikalt juba tegelenud, et kuidas mida ja ma kuulen hästi erinevaid nagu mõtteid. Ja isegi siis, kui nagu keegi ütles mulle, et aga nõmsa kahetsel on, et kui sa selle liturgi osa laulad natuke teistmoodi, siis ütles mulle üks väga musikaalne koguduse liige, aga ma laulen seda kogu aeg kaasa. Ma laulen seda ka peas ja ma laulen seda samamoodi nagu mu vanaema laulis. Ehk siis mina näen, et tegelikult selles praegu, mis toimub, need kolm asja põimuvad ülitihedalt kokku. Ja siin on nii palju küsimusi, mis vajakab vastuseid. Ja siis see sama küsimus, et, et see ei ole midagi, et vaimulik ütleb, et nüüd on me teeme laulama küüret teistmoodi. See ei ole see, et see on pigem see sama meie ühine otsus, meie ühine tegemine, et traditsiooni muuta, selles elada ja seda nagu, ma arvan ka, et traditsioon on elav, seda minu mõttes nii pea kui mingi asi muutub ainult selle pärast olukult, et traditsioon siis on surnud ja see on mõtetu traditsioon. Et selles mõttes traditsioon peab olema elav, aga samal ajal see peab olema kõik kaasa, kõik arvestav ja võtta, see on rahvakirikus välja.
Ma läheksin eelmine diskussiooni juhtu tagasi, kus meil oli teemaks see pühakirja autoriteet ja mul meenus. Ma ikka olen lähtunud kaksikesust, kus öeldakse, et Jumalat tuleb armastada kogu oma jõu, mõistuse, südame ja hinge. Ja minu jaoks evangeelse luterliku kirik on see, kus me rõhutame ka seda mõistust. Seda me rääkisime kõik teeme. Räägitakse mõtetest, mis kõikid on räägitud. See ei ole tuhtvalt, ütleme, luterliku kiriku nüüd identiteet minu jaoks, vaid ma arvan, et baptistid ja metodistid on meil sõsarkirikud. Ma olen kõik on, nii palju mina olen protestantid, oma olemuse tangu kaasa maamoodi, eks. Aga et siin võib-olla on see traditsiooni osa nagu suurem, jah. Ja see tasakaal, et me ei tohi sellest vaksikas on endast osadest mitte midagi arvata, sest mis on usklima mõistiseta, mis on usklima jõuta, mis on usklima südameta. Ja ma arvan, et see tasakaal leidmine nii, et meil ei kaoks ka pühadus. Et me ei läheks mingisuguseks teksti ette lugemise kirikus, kus inimese pühadus ja haapusus on ära kaoks. Ma arvan, et see on niisugune kulturelik väljakutse.
Tahtsin tegelikult vaheleki jätta. Maria olen. Oli juttu siin traditsioonidest, ma olen nimelt Tartu soomukutuse liike. Siis ma tahan öelda, et ei erine need eestlaste luterlus midagi suurt soomlastamast, ingeri soomlastamast. Et kõik on väga sama ja ma olen väga tänulik, et minu vanemad on sattunud nagu selle kirikul. Õigemini vanaema ja vanaisa. Aga sealt tuli see mõistuse jutt. Ja ma leidsin, et nii ongi. Et kõik kokku, see ongi luterlus. Ja tõesti inimene, mul on õudsalt kahju, et ma nii hilja olen jõudnud selle sellise paneeli, sellise asja. See on esimene kord siin. Et see on noortele väga vajalik asi ja mul on väga peamu. Et ka mina sattusin siia nõppu kooli uusi.
Et siin kõlas enne üks, mõtleks isegi armas mõte, tervis ja lunastus on sama asi. Ja minu küsimus oleks, et Luteri kirikus lunastuseni jõudmine, et kas see läbi selle ei ole võimalik nagu Luteri
No hea küsimus ja ma arvan, et olen nüüd püüdnud seda juba arutada siin juba tükka aega või õieti on seda kogu aeg teemaks olnud, aga siis rõhuasetus sellel, et lunastuse jõudmine on see, et Jumal jõuab meie juurde ja miski ei suuda nagu lahutada, tähendab, see patu ja surma piir ka ei suuda lahutada meid sellest Jumal armast Kristusest ja see ei ole selline asja, mis meid lahutab kallidest baptisti vendadest või õigeusklikest või katoliiklastest. Ja kui ainult väiksele piigina, et ma tahtsin ütlema selle mõtlemise, et see on väga tähtis asi ja tõepoolest, et haridus on nagu, see on tegelikult vastutus ja kohustus mõneti seda pärast, et see, noh, kui on nagu niimoodi, et tegelikult luterlikkusest elutaju ja vaimsust ise loomusta, et esmane suhtepunkt ja pidepunkt elus ei ole kirik, ei ole piiskop, ei ole koguduse õpetaja, ei ole ka ise enda kogemus ja enda südame tunnistus, mis sunnib, vaid esmane pidepunkt on Jumal niimoodi, kes on meile lähemal, kui me ise endale oleme. Et kui see niimoodi on, siis see tähendab seda, et mingis mõttes nagu see luterlus tähendab sellist nii-öelda positiivses mõttes iseseisvat olemas tähendab. See on midagi, mis annab inimesele eneseväärikus ja julgustab ja kohustab mõtlema Jumala tõotusest lähtuvalt. Aga see mõtlemine siis tõesti tähendab, ta on nagu usu kaudu valgustatud mõtlemine. Ja kui me siin täna oleme ka koos, miks me siin koos oleme? No selleks, et teenida meie koguduste, meie kiriku ühtsust, meie kiriku, Jeesuse Kristuse kiriku ühtsust, et selleks on vaja haridust ka ja selleks on vajalik kasutada mõistust, see tähendab, meil on vajalik nagu arutada, meil on vajalik ütelda asju, mis on olulised ja selgitada, miks need asjad on olulised. Mitte lihtsalt nagu väita, mitte lihtsalt arvata, vaid proovida selgitada, et mis pärast meile mingisugused asjad on nii kõrg tähtsad ja ütelda, mis need asjad on. Ja ma arvan, et täna nagu siin on olnud juttu sellest, et pühakiri on meile tähtis. Nagu luterlastele üli tähtis, see on vaimsus, mis on seotud pühakirja kasutamisega, sest pühakiri on koht, kus me kohtume Jumalaga. Jumala pärast on pühakiri tähtis. Ja teine asi, et see luterlik identiteet, mis ei mõista ennast ise kaudu, vaid ise enda kaudu, vaid seotuse kaudu ja Jumalaga, Kristusega. Ja see seotus on vabadus, osadus, samalt. Need käivad koos.
Et selline mõte ja arusaam.
kas ta siis on?
Ma meie palan on. Kindlasti tegelikult teed.
Ma saaks jõuda kuulik sinna, kus me alustasime, et selles mõttes, et olla luterlane on ökumeniline, siis me peaksime ikkagi nägema laiemalt, et see võiks olla miski, mis meid eristab, vaid on olulisem sellised ühendatud. Püüame rõhuda sellele, et on see alati, kui ma räägin identiteedist, siis see on küsimus, see on üks taht, mille õlust ja mingisugune osa, selles, kas ma olen, aga see küsimus ongi, et kas see on nagu mingi kapsel, mille sees ma elan ja see on mingisugune juur, mis annab mulle võimaluse minna välja ja suhelda sisse.
Korra vastaksin selle küsimusele, et jah, ma arvan, et see on ühest küljest meie luterkirku võimalus, et kirikud orgid kaunistavad peaga igal Eesti linna, aga see paneb meile peale ka kohustuse evangeeliumi kuulutada ja minu arvates erilise vastutuse. Et ma toon ühe näite, et olen ka Rannu kogus õpetaja. Rannu kihelkonnas ongi ainult üks kirik ja üks kogus. Kirikud on rohkem, kogus on üks. Ainult luterlik Rannu püha Martini kogus, eks terve see kihelkonnas. See on lihtsalt õigustus. Ma jätan evangeeliumi kuulutamata. Need ongi minu inimesed, meie inimesed, kogudused, kellele me kuulutame. Ehk siis see on ühest küljest võimalus, õnnistus, aga see paneb peale kohustuse.
Aga meie on vist jõudnud sinna punkti, kus arutelu hakkab läbi saama ja praegu vist ei ole ka ühtegi kätt tõusnud, et ma arvan, et me võime soovida üksteisele rahul. Laialine, et aitäh teile selle mõttevahetuse eest ja suur tänu kõigile kuulajatele.
Almost.